Earth News Radio 105,8.
Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça revient pour un bateau qui s'en va et revient. Il y a 1000 coquilles de noix sur ton chemin qui coulent, c'est très bien. Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne, tire d'elle en emportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça prévient, comme un bateau qui revient, et soudain, il y a 1000 sirènes de joie sur ton chemin, qui résonnent, et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui revient à tire d'aile, en rapportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. De joie sur ton chemin qui résonne, et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui reviendra à tire d'aile en rapportant le duvet qui était son lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan.
Καλή σας ημέρα, είναι Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, η ώρα είναι 21 λεπτά μετά τις 10 και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Στο μικρόφωνο ο Μάκης Πολάδος, η Ντόναδρου Τσάπο το επόμενο Σαββατοκύριακο και πάλι εδώ στην ραδιοκόγχη του Ραντάρ στο Earth News Radio. Στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Αθηνά Σαλούστρου, η Μαρία Κόντου έχει την αρχισυνταξία. Η Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, ο Γιώργος Τσολάκης επιλέγει τη μουσική που θα ακούτε. Για τα μηνύματά σας επαναλαμβάνω ότι μπορείτε να στέλνετε ό,τι σχόλιο θέλετε μέσω του Viber γράφοντας Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News Radio, και στέλνετε το μήνυμά σας. Ή μέσω Facebook, Radar στα ελληνικά, Earth News Radio στα αγγλικά, και εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε για να στείλετε τα μηνύματά σας. Μεγάλη είδηση της ημέρας, παγκόσμια είδηση, η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, του Προέδρου της Βενεζουέλας και της συζύγου του Σίλια Φλόρες, στην επιχείρηση που έγινε εχθές πρωινές ώρες Ελλάδος, ξημερώματα ώρα Ηνωμένων Πολιτειών και ώρα Βενεζουέλας, έπειτα από μια τεράστια στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Έγινε γνωστή γύρω στις 10.30-9.30 εχθές ώρα Ελλάδος, αλλά ήδη εκείνη την ώρα, σύμφωνα με τα όσα μάθαμε χθες αργά το βράδυ, ήδη την ώρα που έγινε γνωστή η επιχείρηση, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας είχε συλληφθεί στο κατάλημα που βρισκόταν με τη σύζυγό του. Η επιχείρηση, η στρατιωτική των Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν μια τεράστια επιχείρηση και μιλάμε για μια επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν σχεδόν 150 μαχητικά, βομβαρδιστικά, αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου, παρακολούθησης, σχεδόν όλη η δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών, αεροσκάφη τα οποία απογειώθηκαν από 20 βάσεις, από 20 σημεία, τόσο σε ξηρά, όσο και από τα πολεμικά πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών που είχαν περικυκλώσει την Βενεζουέλα στην Καραϊβική. Όσοι είχατε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε τις δηλώσεις που έκανε χθες το απόγευμα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, μαζί με τον Αμερικανό Υπουργό Πολέμου, τον Πιτ Χέγκσεθ, και τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Μάρκο Ρούμπιο, πήρατε μια πολύ καλή εικόνα για το ποιος ήταν ο λόγος της αμερικανικής επιχείρησης, μιας εντυπωσιακής, νομίζω, στρατιωτικής επιχείρησης, άρτια εκτελεσμένης, σχεδιασμένης επί μήνες, όπως είπε ο αρχηγός του Αμερικανικού Γενικού Επιτελείου, ο στρατηγός Ρέιζιν Κέιν. Και σε αυτή την επιχείρηση είχαμε ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με Βενεζουελάνους, 40 νεκρούς στρατιωτικούς και πολίτες στη Βενεζουέλα. Από αμερικανικής πλευράς δεν έχουμε επιβεβαίωση για τον αριθμό των νεκρών στην Βενεζουέλα. Γνωρίζουμε από όσα είπε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ότι δεν υπάρχουν θύματα μεταξύ των Αμερικανών στρατιωτικών που συμμετείχαν στην επιχείρηση. Μια επιχείρηση η οποία διήρκησε σχεδόν 2 ώρες. Ο αρχηγός του Αμερικανικού Γενικού Επιτελείου είπε με απόλυτη σαφήνεια ότι γνώριζαν εδώ και μήνες που κοιμάται, που πηγαίνει, τι φοράει, τι τρώει, ποια είναι τα κατοικίδια του, τα πάντα για τον Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος συνελήφθη και λιγότερο από 24 ώρες μετά τα στοχευμένα κατά την Ουάσιγκτον στρατιωτικά χτυπήματα στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, στο Καράκας, βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, όπου μεταφέρθηκε αρχικώς με ελικόπτερο. Είναι αυτό το πλάνο με τα ελικόπτερα πάνω από το Καράκας, είναι τα ελικόπτερα τα οποία απογειώθηκαν ή κάποια απονιώθηκαν από πλοία αμερικανικά τα οποία βρίσκονταν ανοιχτά της Βενεζουέλας. Σύμφωνα με τους συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ, πετούσαν αρχικώς πολύ χαμηλά, σχεδόν 100 πόδια πάνω από τη θάλασσα. Αυτό σημαίνει σε πολύ χαμηλό ύψος, 30 μέτρα πάνω από τη θάλασσα, προφανώς για να μην γίνουν αντιληπτά από το σύστημα έγκυρης προειδοποίησης και ελέγχου των βενεζουελάνικων ενόπλων δυνάμεων. Έφτασαν στο συγκρότημα που βρισκόταν ο Μαδούρο, ασφάλισαν την περίμετρο και έπειτα από την επιχείρηση, για την οποία ακόμη οι Αμερικανοί δεν έχουν δώσει πλάνα, υποθέτω ότι είναι θέμα ωρών να δώσουν κάποιες φωτογραφίες ή κάποια πλάνα από το πώς εξελίχθηκε η επιχείρηση σύλληψης του Μαδούρο. Για κάποιους απήγαγαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, για κάποιους άλλους τον συνέλαβαν. Ωστόσο, ο Μαδούρο, το γεγονός είναι ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, προφυλακισμένος στην περίφημη DEA, το αμερικανικό αυτό οργανισμό που είναι επιφορτισμένος με την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. Αυτές είναι οι κατηγορίες που αποδίδονται από την εισαγγελία της Νέας Υόρκης στον Μαδούρο, ότι είναι δηλαδή επικεφαλής κυκλώματος, διεθνούς κυκλώματος εμπορίας ναρκωτικών. Αυτή είναι η πιο σοβαρή κατηγορία που του προσήψε ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι δηλαδή έστελνε ναρκωτικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, και επίσης ότι είχε κλέψει το πετρέλαιο το αμερικανικό κατά τον Τραμπ πετρέλαιο που βγαίνει από την Βενεζουέλα. Με αυτά ως αρχή θέλω να καλημερίσω τον καθηγητή, τον κύριο Σωτήρη Ντάλη, αναπληρωτής καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Να του ευχηθούμε καλή χρονιά. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά. Καλή χρονιά.
Καλημέρα κύριε Πολάτο, καλή χρονιά να έχουμε και μπορώ να ευχηθούμε να είναι ειρηνική. Δύσκολο βέβαια.
Είναι δύσκολο όπως φαίνεται. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο σας για την σύλληψη του Μαδούρο έπειτα από αυτή την κινηματογραφική επιχείρηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στο Καράκας.
Κοιτάξτε, η εισαγωγή που κάνατε ήταν και εύστοχη και απολύτως πραγματική. Ο Ουάσιγκτον ήδη από τον Αύγουστο είχε αναπτύξει μια σημαντική στρατιωτική δύναμη στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, επισήμως για να καταπολεμήσει το λαθρεμπόριο ναρκωτικών που προορίζονται για τις ΗΠΑ ή προορίζονται. Ακολούθησαν, αν θυμάμαι καλά, σειρά πνιγμάτων στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό εναντίον σκαφών που θεωρήθηκαν ύποπτα για μεταφορά ναρκωτικών.
Περίπου 30 τέτοια σκάφη βυθίστηκαν από αμερικανικά πλήγματα.
Είχαμε και το θάνατο περίπου 100 ανθρώπων σε αυτές τις επιχειρήσεις. Η νομιμότητα αμφισβητήθηκε από την πρώτη στιγμή αυτών των επιχειρήσεων από τους ειδικούς του Διεθνούς Δικαίου.
Και από συμμαχικές χώρες των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως η Βρετανία, θυμάμαι.
Βεβαίως. Το Καράκας είδε σε αυτή την πρωτοβουλία στόχο ανατροπής του Προέδρου, πράγμα το οποίο αποδείχθηκε αληθινό. Στις 10 Δεκεμβρίου είχαμε τη σύλληψη ενός πετρελαιοφόρου από τους Αμερικανούς, αυξήθηκαν οι κυρώσεις και η επίσημη κατηγορία των ΗΠΑ και του Πρόεδρου Τραμπ ήταν πως αυτό που ακούσαμε και χθες, πως είναι ο επικεφαλής ενός καρτέλ, προσέφερε και μια αμοιβή 50 εκατομμυρίων δολαρίων για τη σύλληψή του. Δεν χρειάστηκε προφανώς αυτά να τα δώσει, γιατί ανέλαβαν οι ίδιοι το κόστος.
Έκανε και χιούμορ με τον Υπουργό Πολέμου τον Αμερικανό, ο Τραμπ, εκεί, όταν όχι εξεθεί από την αμοιβή αυτή την επικήρυξη για τον Μαδούρο την γλιτώνουν. Προφανώς όμως το κόστος της ανάπτυξης των αμερικανικών στρατευμάτων στην Καραϊβική και γύρω από τη Βενεζουέλα, αλλά και το κόστος μόνο της ολιγόρης χθεσινής επιχείρησης, νομίζω ότι είναι πολλαπλάσιο αυτό των 50 εκατομμύρια.
Ναι, είναι πολλαπλάσιο. Γλίτωσαν τα 50 εκατομμύρια της αμοιβής για τη σύλληψη. Είπατε τον Υπουργό Πολέμου. Θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό, γιατί πρέπει να επισημάνουμε πως ο πρόεδρος Τραμπ λίγους μήνες αφού τον έλαβε την διακυβέρνηση των ΗΠΑ άλλαξε τον τίτλο του Υπουργείου και από Υπουργείο Αμήνης το μετονόμασε Υπουργείο Πολέμου, και αυτό ήρθε σε απόλυτη αντίφαση με το επιχείρημα πως θα είναι ένας πρόεδρος που θα ασχοληθεί μόνο με την Αμερική, πως θα τελειώνει τους πολέμους, θα φέρνει την ειρήνη στον κόσμο, θα του δοθεί κάποια στιγμή και το βραβείο Νόμπελ, αλλά εδώ βλέπουμε με προσπάθειες που δεν μοιάζουν καθόλου με ειρηνικές. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για εισβολή. Έχει προηγηθεί και ο βομβαρδισμός του Ιράν. Δεν είναι ένας πρόεδρος ο οποίος μιλάει με όρους ειρήνης. Είναι ένας πρόεδρος ο οποίος μιλάει με όρους ισχύως, με ό,τι σημαίνει αυτό. Γι' αυτό και η διεθνής κοινότητα είναι παγωμένη. Η Ευρώπη, πέρα από το ότι είναι απογοητευμένη βεβαίως από το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει προκαλέσει μια τεράστια ρήξη στις ευρωατλαντικές σχέσεις, η οποία ρήξη, κύριε Πολάτο, δεν θα γιατρευτεί εύκολα, έχει προκαλέσει ένα πολύ μεγάλο τραύμα στην ευρωατλαντική κοινότητα και συμμαχία. Ναι. Θα χρειαστεί χρόνος αυτό για να επουλωθεί και πιθανότατα θα χρειαστεί και μια αλλαγή ηγεσία στις ΗΠΑ προκειμένου η ευρωατλαντική κοινότητα να ξαναβρει το βηματισμό της και οι δυτικές αξίες να επανέλθουν στην ατζέντα της ευρωατλαντικής κοινότητας, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να μιλήσουμε για δυτικές αξίες.
Κύριε Ντάλη, σας παρακαλώ να κάνετε υπομονή λίγα δευτερόλεπτα, να πάμε στο απαραίτητο διάλειμμα και να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας αμέσως μετά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι, καριοθράφστης. Η πιο αγαπημένη χριστουγεννιάτικη ιστορία γίνεται musical. Μπέση Μάλφα, Κατερίνα Γερονικολού, Ιαν Στρατής και ένας πολυμελής θείασος με ζωντανή ορχήστρα. Ποντικό Βασιλιάς, ο Σπύρος Μπιμπίλας. Κείμενο σκηνοθεσία, Αναστάσης Δελιγιάννης. Καριοθράφστης, The Musical. Από 6 Δεκεμβρίου, στο Θέατρο Βέμπο.
Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση, 27 λεπτά πριν τις 11, πρωινό Κυριακής 4 Ιανουαρίου. Έχουμε τη χαρά να συνομιλούμε με τον καθηγητή Σωτήρη Ντάλη, είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου και συζητούμε για τα αμερικανικά χτυπήματα στο Καράκας της Βενεζουέλας και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος ήδη εδώ και κάποιες ώρες είναι στα γραφεία της ΔΙΑ, της Αμερικανικής του Αμερικανικού Οργανισμού για τη Δίωξη των Ναρκωτικών στη Νέα Υόρκη. Μάλιστα, στις πρώτες του δηλώσεις, Walk of Shame το περιγράφουν κάποια βρετανικά μέσα ενημέρωσης, φέρεται να ευχήθηκε στους δεσμοφύλακές του καλή χρονιά, να λέει, ενώ βγαίνει από το αυτοκίνητο το θωρακισμένο με το οποίο μεταφέρθηκε στα κεντρικά της ΔΙΑ και προφανώς βρίσκεται κάπου απομονωμένος, υφίσταται κάποιο είδους ανάκριση. Γνωρίζουμε τις κατηγορίες, είναι κατηγορούμενος σύμφωνα με την εισαγγελία της Νέας Υόρκης. Θα ήθελα όμως να συνεχίσουμε από το σημείο που σταματήσατε, κύριε Ντάλη, για το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το τι μπορεί να σημάνει συνολικά, συλλογικά και στο μέλλον αυτή η απαγωγή, η σύλληψη του Μαδούρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Διαβάζω το μήνυμα του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, του Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος λέει ότι οι πολίτες της Βενεζουέλα σήμερα ξεφορτώθηκαν τη δικτατορία του Μαδούρο και μπορούν μόνο να είναι ευχαριστημένοι. Μιλάει για το γεγονός ο Εμμανουέλ Μακρόν, για το γεγονός ότι ο Νικολάς Μαδούρο βρισκόταν παρανόμως στην εξουσία και εύχεται η μετάβαση να είναι ειρηνική, δημοκρατική και να σεβαστεί τη βούληση των πολιτών της Βενεζουέλας με βάση το αποτέλεσμα των εκλογών του 2024, που φαίνεται ότι είχε εκλεγεί πρόεδρος της Βενεζουέλας ο Εντμούντο Γκονζάλες Ουρούτια.
Ναι, κύριε Πολάτο, αυτά είναι αληθή που περιγράφει ο πρόεδρος Μακρόν. Όντως ο Μαδούρο είναι αυτός, θα μπορούσαμε να τον αποκαλέσουμε και ένα πολιτικό κάθαρμα αν θέλετε, αλλά φαντάζομαι ότι δεν είναι ο μόνος στον κόσμο που ασκεί διακυβέρνηση σε κάποιο κράτος σε αυτή την περίοδο. Οπότε η πρόκληση, το προκλητικό ερώτημα είναι αν θα ακολουθήσουμε αυτό το μοντέλο αλλαγών και απομάκρυνσης δικτατόρων ή αυταρχικών ηγετών ανά την Ιφίλιο με το μοντέλο που ακολούθησε ο πρόεδρος Τραμπ στην Βενεζουέλα. Αυτό προφανώς η Ευρώπη δεν μπορεί να το υιοθετήσει ως μοντέλο επίλυσης τέτοιων προβλημάτων. Οπότε προς το παρόν συγκρατεί το γεγονός ότι έστω και με αυτόν τον τρόπο η Βενεζουέλα απειλάγει από τον Μαδούρο, αλλά όμως πρέπει να μας πει και αν αυτή η κίνηση είναι μέσα σε ένα πλαίσιο διεθνούς νομιμότητας. Αν δεν είναι, θα πρέπει να καταδικαστεί ως τέτοια. Μπορεί να έχει ένα αποτέλεσμα πολιτικό το οποίο να είναι θετικό, να αποδειχθεί πολύ χρήσιμο και πολύ ευχάριστο για την κοινωνία των πολιτών της Βενεζουέλας, όμως είναι μια κίνηση η οποία εντάσσεται σε ένα πλαίσιο λειτουργίας με επιβολή ισχύως. Αυτό το είδαμε και στην λογική του Τραμπ σε όλα τα επίπεδα. Αν επιχειρούσαμε μια αναδρομή στο έτος που έφυγε, θα δούμε ότι η επιστροφή του ταυτίστηκε με ρήξεις, με έναν εμπορικό πόλεμο που προκάλεσε. Δεν είναι τυχαίο, όπως είπαμε και πριν, ότι άλλαξε και το τίτλο του Υπουργείου Αμήνης και το είπε Υπουργείο Πολέμου. Έχουμε έναν εμπορικό πόλεμο, ο οποίος μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε σε μια συμφωνία η οποία ήταν στο επίπεδο των δασμών του 25% τον Ιούλιο. σε όλα τα επίπεδα ο πρόεδρος Τραμπ επιχείρησε να προκαλέσει ρήξεις οι οποίες δεν συνάδουν, θα έλεγα, με την συνεργασία που είχαμε μέχρι σήμερα στο πλαίσιο της Ευρωατλαντικής κοινότητας. Το είδαμε και στην προσπάθεια επίλυσης του Ουκρανικού πολέμου. Υιοθέτησε στην αρχή ένα σχέδιο το οποίο ήταν ένα σχέδιο ουσιαστικά που ικανοποιούσε όλες τις ρωσικές απαιτήσεις. Η Ευρώπη δυσκολεύεται να συνομιλήσει μαζί του, με επιχειρεί όμως να διασώσει αυτό που λέμε δυτικές αξίες, έστω και με δυσκολία. Αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο στο Ουκρανικό, θεωρώ ότι αν οι ευρωπαϊκές χώρες δεν πίεζαν τον πρόεδρο Τραμπ να αλλάξει το πρώτο σχέδιο, το οποίο ουσιαστικά ικανοποιούσε απολύτως τις απαιτήσεις των Ρώσων και εξαφάνιζε την πρώτη γραμμή άμυνας της Ευρώπης που είναι η Ουκρανία, αν δεν πίεζαν δεν θα φτάνουν σε αυτό το σχέδιο που συμφώνησε ο πρόεδρος Τραμπ με τον Ζελένσκι στην πρόσφατη συνάντησή τους στη Φλόριδα. Επομένως η Ευρώπη το προσπαθεί, αλλά όπως όλοι γνωρίζουμε η Ευρώπη έχει δυσκολίες, γιατί είναι ένας αρκός μηχανισμός λήψης αποφάσεων με ό,τι αυτό σημαίνει. Παρ' όλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι τελείωσε η ανέμελη παγκοσμιοποίηση που βίωνε η Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια. Είναι υποχρεωμένη να ενηλικιωθεί, να ενηλικιωθεί σε όλα τα επίπεδα της στρατηγικής αυτονομίας της, είτε είναι η τεχνολογία, είτε είναι η άμυνα, η ασφάλεια, και βεβαίως να μην ξεχνάμε τη μεγάλη κατάκτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η ευημερία και η συνοχή. Αυτό πρέπει να το προστατεύσουμε ως κόρη οφθαλμού. Είναι τεράστιο στοίχημα, μια πολύ μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη. Δεν έχει άλλη επιλογή παρά από το να κερδίσει αυτό το δύσκολο στοίχημα.
Ακούτε τον κύριο Σωτήρη Ντάλη, είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων, και θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, γιατί πολλοί θα πούν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η Αμερική συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Το είχε κάνει στο παρελθόν στην Κούβα, το είχε κάνει στον Παναμά με τον Ορίεγκα, το είχε κάνει στη Γρενάδα. Είναι ωστόσο μια υπενθύμηση για την Ευρώπη, είναι κάτι που πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη, διότι συγκρατώ από την συνέντευξη τύπου του Τραμπ χθες στο ερώτημα εάν ήξερε η Γερουσία και γιατί δεν ενημερώθηκε πριν ώστε να υπάρχει έγκριση, το δικαιολόγησε λέγοντας ότι εάν είχε ενημερωθεί η Γερουσία ότι θα είχε διαρροές, ναι, και γι' αυτό δεν έπρεπε να το μάθει. Από την άλλη ωστόσο έσπευσε να πει, μα είχαμε αναπτύξει ένα μεγάλο μέρος του στόλου μας έξω από τη Βενεζουέλα, όλοι καταλάβαιναν ότι θα γίνει επέμβαση για να τον συλλάβουμε, δεν ήθελε και πολύ μυαλό, απλώς προφανώς δεν μπορούσαμε να δώσουμε ακριβώς το σχέδιο. Πώς σας φαίνεται όλο αυτό?
Κοιτάξτε, είναι ένα σχέδιο λογικοφανές. Θα μπορούσε κανείς να πει, κάνοντας το συνήγορο του διαβόλου, ότι πραγματικά έτσι έπρεπε να κάνει, δεν θα έπρεπε να ενημερώσει κανένα και να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση που προχώρησε. Εξάλλου όλοι είχαμε καταλάβει πως κάτι ετοίμαζε από τον Αύγουστο. Όμως το γεγονός της επιβεβαίωσης αυτής της πράξης δημιουργεί όχι απλώς νέα δεδομένα, δημιουργεί προκλητικά νέα δεδομένα, τα οποία δεν είναι πολύ μακριά από την λογική που μας έχει καταθέσει ο Τραμπ όλο το προηγούμενο διάστημα, κύριε Πολάτο. Κοιτάξτε, βαδίζουμε σε ένα κόσμο, σε ένα παγκόσμιο σύστημα, θα έλεγα, όπου από τη μία πλευρά έχουμε έναν κόσμο ολοκληρωτικών κρατών μαζικής επιτήρησης και από την άλλη ένα κόσμο βαθιάς και γνήσιας δημοκρατίας. Και αυτός τον δεύτερο κόσμο τον εκπροσωπεί σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μεγάλο βαθμό. Μπορείτε να προσθέσετε τον Καναδά, την Αυστραλία και βεβαίως και την Βρετανία, η οποία έχει προσεγγίσει το ευρωπαϊκό σχέδιο πάλι από την αρχή. Είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση αυτή που ζούμε σήμερα. Απαιτείται ένας βαθύς αναστοχασμός και πρέπει να ξαναδούμε σήμερα τι σημαίνει Δύση, γιατί η έννοια της Δύσης έχει υποχωρήσει, όταν και η ίδια η Δύση δεν γνωρίζει πώς να υπερασπιστεί τον εαυτό της.
Ναι. Διαβάζω το βιβλίο του Εμμανουήλ Ρόκουνα, για το Διεθνές Δίκαιο, το Κράτος και το Έδαφος. Και αναρωτιέμαι, κύριε καθηγητά, εάν αυτή τη στιγμή υπάρχει κράτος στη Βενεζουέλα ή έχει καταληθεί. Αναρωτιέμαι αν υπάρχει έδαφος το οποίο είναι στη διάθεση του λαού, της Βενεζουέλας από τη στιγμή που η πολιτική εξουσία, πολιτικό κάθαρμα όπως είπατε, ο Μαδούρο, δικτάτορας για πολλούς, ωστόσο ήταν ο άνθρωπος που ηγούνταν της Βενεζουέλας.
Είναι... Δεν είναι ο μόνος.
Ναι. Και δεν είναι ο μόνος όπως σωστά παρατηρείτε. Για τη συνέχεια, αυτή η δέσμευση, αυτή η προειδοποίηση, αυτή η ανακοίνωση καλύτερα του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διοικήσουν για ένα απροσδιόριστο χρονικό διάστημα τη Βενεζουέλα, τι μπορεί να σημαίνει?
Σημαίνει ότι δεν υπάρχει κράτος πλέον. Πιθανότατα να μην υπήρχε και τους προηγούμενους μήνες, όπου οι Αμερικανικές υπηρεσίες προφανώς είχαν διεισδύσει στα πολύ ενδότερα της διακυβέρνησης του Μαδούρο. Δεν υπάρχει εδαφική κυριαρχία μετά από αυτή την παρέμβαση ή εισβολή, όπως μπορούμε να την αποκαλέσουμε, όπως θέλετε μπορείτε να την αποκαλέσετε, δεν έχει μεγάλη σημασία, το γεγονός μετράει. Επομένως τα πράγματα είναι όπως ακριβώς τα έχει περιγράψει ο πρόεδρος Τραμπ, ότι με κάποιο τρόπο οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διοικήσουν το επόμενο διάστημα την Βενεζουέλα, ένα επόμενο διάστημα το οποίο θα το ονομάσουν μεταβατικό, προκειμένου να φτάσει η χώρα αυτή σε ένα επίπεδο διακυβέρνησης που να μοιάζει διαφορετικό από το προηγούμενο.
Συζητάμε δηλαδή για μια χώρα της Λατινικής Αμερικής η οποία με έναν τρόπο θα τελεί υπό την Αμερικανική κυδαιμονία για τα επόμενα χρόνια ή τις επόμενες δεκαετίες.
Δεν ξέρω αν θα είναι για τα επόμενα χρόνια, να είναι ήδη υπό την Αμερικανική κυδαιμονία. Οι διεργασίες που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα θα είναι κάτω από τον αυστηρό έλεγχο της μεγάλης αυτής αλλαγής, η οποία έγινε με τον τρόπο που τόσο πολύ ενόχλησε τον δυτικό κόσμο.
Μάλιστα. Είναι και ένα μήνυμα αυτό για άλλες χώρες? Είχαμε μια αυστηρή προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ προς τον πρόεδρο της Κολομβίας ότι θα πρέπει να προσέχει, γιατί στο έδαφος της χώρας του, όπως είπε, παρασκευάζεται κοκαίνη, η οποία επίσης μεταφέρεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ένα μήνυμα εντός Βενεζουέλας, είναι προφανές, αλλά είναι ένα μήνυμα και για άλλες περιοχές του κόσμου, ακόμη και για την Ουκρανία για παράδειγμα, ότι αν κάποιος δεν συνενέσει, δεν πιθαναγκαστεί να λειτουργήσει με βάση τις αποφάσεις του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ, μπορεί να αντιμετωπίσει αντίστοιχα προβλήματα.
Ναι, η πολιτική Τραμπ είναι μια πολιτική της συναλλαγής με οικονομικά εργαλεία. Αλλά αυτό το είδαμε και στο πρώτο σχέδιο που επιχείρησε να επιβάλλει, αφού προηγουμένως είχε συμφωνήσει απολύτως με τους Ρώσους διαπραγματευτές. Ήταν ένα σχέδιο το οποίο ουσιαστικά παρέδιδε την ολόκληρη την κυριαρχία της Ουκρανίας στη Ρωσία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, πολιτική και οικονομική. Επομένως, η λογική του είναι στην κατεύθυνση που περιγράψατε. Γι' αυτό είπαμε και πριν πως δυσκολεύει σε πολύ μεγάλο βαθμό την Ευρώπη να συνομιλήσει μαζί της, γιατί η Ευρώπη είχε μάθει να κινείται σε μια άλλη λογική. Εξάλλου η ίδια δημιουργήθηκε όχι για να συμμετέχει σε πολέμους, αλλά για να λειτουργήσει ως ένα μοντέλο συνεργασίας κρατών μέσω την αλληλεγγύη, την αλληλοκατανόηση και τη συνεργασία. Επομένως, το πρόβλημα είναι δομικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι δομικό στο επίπεδο της λειτουργίας του νέου παγκόσμιου συστήματος ισχύως, βιώνει μια κρίσιμη, θα έλεγα, γεωπολιτική ενηλικίωση, έχασε τις αμυντικές πλάτες των Ηνωμένων Πολιτειών, τις οποίες απολάμβανε για αρκετές δεκαετίες, επομένως πρέπει να γίνει πιο κυρίαρχη, πιο υπεύθυνη για τη δική της άμυνα και καλύτερα εξοπλισμένη. Όπως είπαμε και πριν, το μεγάλο στοίχημα που πρέπει να κερδίσει ο πρόεδρος Τραμπ δεν πιστεύει στην Ευρώπη, δεν πιστεύει στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Δεν το
έχει κρύψει,
το λέει με κάθε τρόπο.
Τα σχέδια που έχει με επίσημο τρόπο καταθέσει, παροτρύνει ακροδεξίες κυβερνήσεις να αναλάβουν τα ενία διακυβέρνησης της ευρωπαϊκών κρατών, ένα σενάριο το οποίο θα οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια στη διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επιβιώσει με εθνικιστικές κυβερνήσεις, γιατί η ίδια το κόνσεπτ ύπαρξης και δημιουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν μια συνεργασία κρατών μακριά από εθνικισμούς και με κράτη τα οποία δεν θα επιθυμούν να ζουν πάνω στο αίμα της ιστορίας. Η ιστορική γαλλογερμανική συμφιλίωση αυτό έδειξε. ένα παγκόσμιο επίτευγμα η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Ως τέτοιο πρέπει να το δούμε και πρέπει να λειτουργεί ως φάρος προς τον υπόλοιπο κόσμο. Εχθρός της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης είναι ξεκάθαρα ο πρόεδρος Τραμπ. Αυτό δεν πρέπει να το κρύβουμε και πρέπει να το γνωρίζουμε και πρέπει να το μελετήσουμε. Γι' αυτό και είπα πριν ότι η ίδια η Δύση σήμερα δεν γνωρίζει τι είναι και πώς πρέπει να υπερασπιστεί τον εαυτό της.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε, γιατί είναι η πρώτη Κυριακή του 2026, να κάνουμε ένα μικρό καζαμία, να δούμε λίγο πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην διεθνή σκηνή, στις διεθνείς σχέσεις μεταξύ των κρατών το 2026. Τώρα θα έλεγα ότι μπαίνουμε στα βαθιά με αυτή την εντυπωσιακή αμερικανική επιχείρηση και τη σύλληψη του Προέδρου της Βενεζουέλας, του Μαδούρο, του δικτάτορα Μαδούρο, του πολιτικού καθάρματος Μαδούρο, του Μαδούρο πάντως. Σε ό,τι αφορά το θέμα της Ταϊβάν, σε ό,τι αφορά το θέμα της Μέσης Ανατολής, σε ό,τι αφορά το θέμα της Ουκρανίας, μπορείτε να αποτολμήσετε κάποια πρόβλεψη για το τι θα πρέπει να αναμένουμε?
Κοιτάξτε, από τα γεγονότα του 25 προφανώς θα, πέρα από την επιστροφή του Τραμπ στην Αμερικανική Προεδρία, που είναι για μένα το σημαντικότερο γεγονός της παγκόσμιας πολιτικής κοινής, γιατί ο πόλεμος στην Ουκρανία υπήρχε ήδη, όπως και η κρίση στην Γάζα, είναι το σημαντικότερο γεγονός που αλλάζει τα δεδομένα της διεθνούς πολιτικής. Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει η έφθραυστη και κυρία που έχουμε αυτή την περίοδο στη Γάζα, μετά τις πρωτοφανείς επιθέσεις της Χαμάς τον Οκτώβριο του 23, βιώσαμε μια άλλη τραγωδία ανθρωπιστική. Το Ισραήλ σήμερα φαίνεται πως με βαριά καρδιά θα υιοθετήσει ή θα στηρίξει τη συμφωνία που έχει επιβάλλει κατά κάποιο τρόπο ο πρόεδρος Τραμπ, αλλά εδώ θα πούμε ότι και η Ευρώπη είχε λόγο, βοήθησε στο να φτάσουμε σε αυτή την έφθραυστη εκεχηρία. Είχαμε διάφορες πρωτοβουλίες στην Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Επομένως βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο στάδιο αυτής της έφθραυστης εκεχηρίας. Θα κριθούν πολλά από το πόσο ο πρόεδρος Τραμπ θα πιέσει τον Νετανιάχου να σεβαστεί αυτή την συμφωνία. Το άλλο ζήτημα, το οποίο βεβαίως παραμένει πολύ ψηλά στην ατζέντα της ευρωπαϊκής και της διεθνούς πολιτικής, είναι οι προσπάθειες για ειρήνη στην Ουκρανία. Στην αρχή φάνηκε με αυτό το αμερικανο-ρωσικό σχέδιο πως τα πράγματα πηγαίνουν πάρα πολύ άσχημα. Τελικά οι Ευρωπαίοι, με τις πιέσεις που άσκησαν, κατάφεραν να αλλάξουν αυτό το σχέδιο και να φτάσουμε σε ένα σχέδιο που αποδέχτηκε βεβαίως ο πρόεδρος Ζελένσκι και σε μεγάλο βαθμό έχει αποδεχτεί και ο πρόεδρος Τραμπ. Όμως είναι γεγονός πως η Ρωσία και ο Πούτιν δεν αποδέχονται κανένα σχέδιο ειρήνης, γιατί η ατζέντα τους είναι εντελώς διαφορετική. Επομένως και εδώ θα είναι ένα μεγάλο στοίχημα, το οποίο βεβαίως εδώ πρέπει να κερδίσει ο πρόεδρος Τραμπ, γιατί η Ευρώπη αυτό που έχει να κάνει το κάνει και θα συνεχίσει να το κάνει, έχει να αναλάβει τις ευθύνες της, αλλά ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος έχει υποσχεθεί πως θα τελειώσει αυτόν τον πόλεμο, μάλλον αργά αλλά σταθερά συνειδητοποιεί πως εκείνος που δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος είναι ο Πούτιν και όχι η Ευρώπη, η οποία κατηγορείται πως υποθάλπη ή ακυρώνει οποιοσδήποτε προσπάθειες ειρήνευσης. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Σε αυτά προσθέσετε και τον εμπορικό πόλεμο, κύριε Πολάτο, που κήρυξε ο Τραμπ μετά από λίγους μήνες αφού τον έλαβε την διακυβέρνηση. Είναι επίσης και αυτό ένα κορυφαίο ζήτημα που θα μπορούσε κανείς να υπογραμμίσει για το 2025.
Βέβαια, και με την αφορμή της σύλληψης του Μαδούρο επανέλαβε στη συνέντευξή του χθες ο Ντόναλντ Τραμπ ότι με την πολιτική των δασμών οι Αμερικανοί έχουν γίνει πλουσιότεροι, ότι έχουν βελτιωθεί τα οικονομικά τους, ότι δεν θα επιτρέψει κανέναν ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών να εκμεταλλεύεται τους Αμερικανούς.
Ναι, όλα αυτά ακούγονται όμορφα για μια
μερίδα του εκλογικού σώματος
στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου δημοσκοπήσεις βέβαια δείχνουν αρκετή απογοήτευση σε άλλους Αμερικανούς που την τελευταία φορά στήριξαν και υποστήριξαν τον πρόεδρο Τραμπ. Επομένως τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα ούτε για τον ίδιο. Θα δούμε τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 26 θα είναι εξίσου δύσκολο, θα έλεγα. Με συγκρατημένη αισιοδοξία πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειες της να διατηρήσει την Αμερική στο πλευρό της. Είναι ένα μεγάλο και δύσκολο στοίχημα, ξέρετε κύριε Πολάτο, να προσπαθούν διαρκώς οι Ευρωπαίοι να βρίσκουν τρόπους συνεννόησης με τον πρόεδρο Τραμπ. Όμως αυτό πρέπει να συνεχιστεί, γιατί είναι η ιστορική υποχρέωση, θα έλεγα, της Ευρώπης να συμβαδίσει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι κάνοντας υπομονή, αλλά προσπαθώντας η ίδια να
γίνει με τη Γρυλανδία,
πιο ισχυρή.
Και με τη Γρυλανδία, για να κλείσουμε, κύριε Ντάλη.
Ότι είναι μια άλλη πρόκληση. Που
μας γράφει και ο φίλος ο Ζαφύρης Κροατής. Ελπίζω μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην τρέχει και δεν φτάνει, εάν ο Τραμπ πράξει αναλόγως για τη Γρυλανδία που ανήκει στη Δανία.
Βεβαίως. Βλέπετε λοιπόν ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν περιορίζεται μόνο σε περιοχές της Λατινικής Αμερικής ή του Ειρηνικού ή της Καραϊβικής. Είναι ένας πρόεδρος ο οποίος έχει μία ατζέντα, όπως είπαμε πριν, που λειτουργεί μόνο με την λογική της ισχύως και με εργαλεία που έχουν καθαρά οικονομικό χαρακτήρα. Επομένως η Ευρώπη πρέπει να τον διαβάσει καλύτερα και να γίνει η ίδια ισχυρότερη και να προχωρήσει επιτέλους στην πολιτική της ενοποίησης, την οποία καθυστερούσε αδικαιολόγητα όλα τα προηγούμενα χρόνια.
Ο καθηγητής Σωτήρης Ντάλης, αναπληρωτής καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, και τον ευχαριστούμε για αυτή την διεξοδική, εμπεριστατωμένη, αναλυτική ματιά στην σύλληψη του Μαδούρο από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Λοιπόν, επειδή οι εξελίξεις όμως τρέχουν, θα πάμε σε ένα θέμα της τελευταίας στιγμής, ένα έγκλημα στην Πάτρα, και θα μας ενημερώσει αμέσως ο συνάδελφος Νίκος Γιαπραγκάς από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκο, καλή χρονιά.
Καλή χρονιά, αλλά πόσο καλή μπορεί να είναι μια χρονιά όταν έχουμε ειδήσεις όπως αυτή την οποία θα μεταφέρουμε τόσο. Ναι. Τώρα με την τραγική κατάληξη την οποία είχε ένας άγριος τσακωμός χθες σε ένα μπαρ στην Πάτρα. Με τραγικό αποτέλεσμα έναν 30χρονο άνδρα να καταλήγει έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας Πατρών. Εκεί οι γιατροί προσπάθησαν να τον κρατήσουν στη ζωή. Δυστυχώς δεν τα κατάφεραν και ο άντρας λίγο αργότερα, ο 30χρονος, εξέπνευσε με αποτέλεσμα να ξεσπάσει οργή ανάμεσα στους συγγενείς του. Τι έγινε τώρα, ποιο είναι το περιστατικό το οποίο έγινε? Η παρέα του 30χρονου Ρωμά διασκέδαζε σε ένα κατάστημα, σε ένα νυχτερινό κατάστημα στην Πάτρα, όταν δημιουργήθηκε κάποια παρεξήγηση με μια άλλη παρέα. Οι δύο παρέες ήρθαν στα χέρια, έγινε φασαρία στο μαγαζί και τότε ενεπλάκησαν και άλλα άτομα, με αποτέλεσμα η παρέα του 30χρονου να δεχθεί χτυπήματα με καρέκλες, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε, και έτσι να τραυματιστεί βαρύτατα ο 30χρονος και ένα ακόμα άτομο ελαφρύτερα. Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν, όπως είπαμε, στο νοσοκομείο, που εκεί δυστυχώς οι γιατροί δεν κατάφεραν να κρατήσουν στη ζωή τον 30χρονο, με αποτέλεσμα να εκνεύσει μετά από λίγη ώρα. Οι αστυνομικοί έχουν ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό, καθώς έχουν ταυτοποιήσει τους άνδρες. Πρόκειται για τρία άτομα τα οποία είναι γνωστά στην αστυνομία από τον χώρο της νύχτας και αναζητούνται προκειμένου να συλληφθούν. Μέχρι στιγμής οι αναζητήσεις αυτές δεν έχουν καταλήξει σε κάποιο αποτέλεσμα. Ωστόσο, το γεγονός ότι η αστυνομία φαίνεται να γνωρίζει την ταυτότητα των δραστών, των φερόμενων δραστών, είναι θέμα χρόνου η σύλληψη των συγκεκριμένων ατόμων, τα οποία, όπως είπαμε, έχουν σχέση.
Υπάρχουν λεπτομέρειες για την αφορμή του ξυλοδαρμού, για την αφορμή του καυγάνικου?
Η αφορμή, λένε οι πληροφορίες, ότι ήταν ένας χορός. Πάνω στον χορό κάτι έγινε μεταξύ των δύο δύο παρεών και υπήρξε μια παρεξήγηση
και ακολούθησε και έτσι, τόσο άγριος ξυλοδαρμός.
Ακολούθησε η συμπλοκή των θαμώνων αυτών, με αποτέλεσμα να εμπλακούν στη συνέχεια και τα άτομα αυτά τα οποία είναι από τον χώρο της νύχτας που βρίσκονταν στο μαγαζί, με το τραγικό αυτό αποτέλεσμα να έχουμε έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του έπειτα από τον άγριο ξυλοδαρμό. όπου ήταν τόσο άγρια τα χτυπήματα τα οποία δέχτηκαν. Σκεφτείτε ότι, σκέψου Μάκη, ότι οι προβλέψεις μας αναφέρουν ότι χρησιμοποιήθηκαν ακόμα και οι καρέκλες του καταστήματος προκειμένου να χτυπηθούν μεταξύ τους τα άτομα αυτά. Προφανώς θα δούμε βέβαια και την δικαστική έκθεση η οποία θα βγει. Ο 30χρονος δέχτηκε κάποιο χτύπημα με κάποιο μέρος από καρέκλα, το οποίο προφανώς του επέφερε τον βαρύτατο αυτόν τραυματισμό. Όλα αυτά βέβαια τα λέμε με επιφύλαξη. Περιμένουμε να δούμε την ιατροδικαστική έκθεση για να είμαστε σίγουροι το ότι ήταν αυτό ακριβώς που επέφερε τον θάνατο στον 30χρονο Ρωμά.
Σε ευχαριστούμε, Νίκο, για το ρεπορτάζ. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας για τη δολοφονία, για τον θάνατο ενός 30χρονου στην Πάτρα, σε μπαρ, κέντρο διασκέδασης, έπειτα από ξυλοδαρμό ανάμεσα σε δύο παρέες, όπως ακούσαμε, διασήμαντον αφορμή. Μείνετε εδώ στο Earth News στους 105,8. Μετά το δελτίο ειδήσεων στις 11 θα συνεχίσουμε με άλλα θέματα της επικαιρότητας εδώ για την ενημέρωση σας. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας στο Earth News Radio, δύο λέξεις, στο Viber μπορείτε να τα στείλετε. Είμαστε εδώ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και στις γιορτές.
Since we parted, I truly know that I
Καλημέρα σε όλες και σε όλους, σε όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Ακούτε Earth News Radio 105,8, 7 λεπτά μετά τις 11, Κυριακή 4 Ιανουαρίου. Μπήκαμε στο 2026, αλλά τα μπλόκα παραμένουν. Σε λιγότερο από μία ώρα ξεκινάει η πανελλαδική συνδιάσκεψη των αγροτοσυνδικαλιστών στα Μάλγαρα της Θεσσαλονίκης για να αποφασιστεί πώς θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις. Πηγαίνουμε αμέσως στα Μάλγαρα. Είναι η συνάδελφος Ηλία Χριστάρα. Την καλημερίζουμε και περιμένουμε να μας αποκαλύψει τι θα αποφασίσουν οι αγροτοσυνδικαλιστές. Καλημέρα, Λία.
Καλησπέρα από τα Μάλγαρα. Ναι, βρισκόμαστε εδώ στο κέντρο πολιτισμού που θα ξεκινήσει σε λίγο η πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων. Έχουν ήδη αρχίσει να έρχονται οι εκπρόσωποι από διάφορες περιοχές από όλη την Ελλάδα. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλη συμμετοχή. Το τι θα αποφασίσουν, λίγο πολύ το ξέρουμε, η αλήθεια είναι, γιατί ξέρετε, υπάρχουν διεργασίες, μιλάνε και μεταξύ τους. Μιλάμε για συνέχιση των κινητοποιήσεων με διάφορες μορφές. Έχουμε ακούσει και σκληρές προτάσεις. Αυτό που περιμένουμε επί της ουσίας σήμερα είναι να δούμε ποια θα είναι αυτή η μορφή τη συνέχιση των κινητοποιήσεων. Έχουμε ακούσει σκληρές προτάσεις, ας πούμε, από τον μπλόκο της Νίκαιας για 48-ωρο blackout και στους παραδρόμους, δηλαδή, εκεί της Εθνικής Οδού. Έχουμε ακούσει για απόβαση ακόμα και αγροτών, αλλά και αγροτικών μηχανημάτων στην Αθήνα. Έχουμε ακούσει πάλι για αποκλεισμούς σημείων ενδιαφέροντος. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί όλο αυτό το πλαίσιο. Περιμένουμε, βέβαια, να διαμορφωθεί μετά τα φώτα, όσον αφορά τουλάχιστον το κλείσιμο των δρόμων. Τα μπλόκα από τα Τελωνία ήδη μπορεί από σήμερα, ενδεχομένως και σήμερα, εκεί στο Προμαχών αλλά και στους Ευζώνους, μπορεί να κλείσουν και σήμερα, γιατί είχαμε και ευνηδιαστικό χθες κλείσιμο των Ευζώνων. Έχουμε και αυτές τις αποφάσεις. Είχαμε και το ευνηδιαστικό κλείσιμο στο κάστρο Βιωτίας. Δηλαδή, βλέπουμε ότι πια η ανάπαυλα των ημερών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς έχει περάσει. Έχουμε φτάσει πια, νομίζω, εκεί που ήμασταν, στην αρχή. Έχει περάσει 1,5 μήνα δηλαδή, και λίγο πάλι είναι σαν να γυρνάμε στην αρχική εικόνα που είχαμε όσον αφορά τις κινητοποιήσεις. Το θέμα είναι ότι η λέξη διάλογος ακούγεται εμένα, αλλά μόνο υπό προϋποθέσεις. Εμένουν σε αυτό οι αγρότες, δηλαδή. Δεν ακούμε κάποιον να πει ότι ναι, πάμε σε διάλογο όσον έχουμε βρει κάποιο. Δεν ακούγεται κάτι τέτοιο. Και πραγματικά είναι να αναρωτιόμαστε όλοι πόσο θα αντέξουν και οι άνθρωποι αυτοί. Γιατί είναι πολύ δύσκολες και αντίξωες οι συνθήκες. Αυτοί λένε εμείς θα καθίσουμε όσο χρειαστεί. Από την άλλη πλευρά, αν θα υπάρχει ποτέ κάποιος διάβολος επικοινωνίας ουσιαστικός, περιμένουμε, πραγματικά περιμένουμε. Το σίγουρο είναι πως μέσα στο τέλος της εβδομάδας πάμε για συνέχιση κινητοποίησεων.
Μάλιστα. Λία, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε τις εξελίξεις από την σύσκεψη των αγροτοσυνδικαλιστών στην Θεσσαλονίκη, στα Μάλγαρα, στο Πολιτιστικό Κέντρο. Όπως μας είπες, ώρα 12 αναμένεται να ξεκινήσει η συζήτηση μεταξύ των αγροτών για να δούμε πώς θα αποφασίσουν να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις και ποιες προϋποθέσεις θα βάλουν για να ξεκινήσει επιτέλους, έπειτα από ένα μήνα, περισσότερο από ένα μήνα, κινητοποιήσεων, αυτός ο διάλογος με την κυβέρνηση. Λοιπόν, έχουμε στο στούντιο, στο ραδιοθάλαμο εδώ μαζί μας τον Δημήτρη Φαναριώτη, για να δούμε τι νεότερα υπάρχουν από τη Βενεζουέλα.
Δημήτρη. Λοιπόν, Μάκη, κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πάνω από 40 είναι οι νεκροί από την αμερικανική επίθεση στην Βενεζουέλα. Κατά πληροφορίες ανεπιβεβαίωτες είναι πάνω από 60, αλλά αυτό μένει να φανεί. Αυτό που έχει ενδιαφέρον, Μάκη, είναι ότι συγγνώμη, με το πλήγμα αυτό το αμερικανικό, ποιος λες ότι πλήττεται πιο βαριά από όλους, εκτός από την ίδια τη Βενεζουέλα?
Ποιος πλήττεται περισσότερο από όλους, σε ποιο τομέα, σε ποιο σκέλος εννοείς?
Σωστά, στο οικονομικό και το ενεργειακό.
Υποθέτω οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Όχι, η Κίνα. Γιατί? Γιατί η Κίνα εδώ και χρόνια παίρνει πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα σε εξαιρετικά καλές τιμές. Και μια αστάθεια στη Βενεζουέλα θα σήμαινε και αστάθεια στην ενεργειακή τροφοδοσία της Κίνας, η οποία είναι κολοσσία. Σκεφτεί κανείς ότι σε αυτή την πολυπληθέστερη χώρα του πλανήτη κάθε μία εβδομάδα ανοίγουν δύο μεγάλες εργοστασιακές μονάδες. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι είναι εξαιρετικά ενεργοβόρος η χώρα αυτή. Και με αυτή.
Εντάξει,
την...
δεν εξαρτάται αποκλειστικά όμως από το βενεζουελάνικο πετρέλαιο.
Κατά κύριο λόγο, Μάκη, γιατί αλλιώς θα πρέπει να βρει άλλους προμηθευτές οι οποίοι θα το πουλάνε πολύ ακριβότερα.
Ναι.
Ενώ
νομίζω ότι
παίρνει
σε μεγάλο βαθμό και ρωσικό πετρέλαιο.
Και ρωσικό, αλλά μην ξεχνάς ότι έχει τεράστιες ανάγκες ενεργειακές, ναι, η Κίνα. Είναι μια τεράστια χώρα με πολύ μεγάλη βιομηχανία. Αυτό άλλο το οποίο έχει ενδιαφέρον και το έβλεπα σήμερα ήταν οι δηλώσεις του Μέρτς, ο οποίος...
Καγκελάριος της Γερμανίας.
Ο οποίος αναφέρθηκε στη νομική αξιολόγηση της αμερικανικής επιχείρησης. Έχει γίνει σάλος για αυτό το θέμα, γιατί ασχέτως εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατηγορούν τον Μαδούρο και ενδεχομένως να είναι μεγαλέμπορος ναρκωτικών ή δικτάτορας, αυτή η επιχείρηση, όπως και να το κάνουμε, παραβιάζει κάποιες αρχές του διεθνούς δικαίου. Και
ψηλά γράμματα όμως πια, από τη στιγμή που έγινε, από τη στιγμή που έγινε, ολοκληρώθηκε, περατώθηκε, νομίζω ψηλά γράμματα.
Ακριβώς. Σε κάθε περίπτωση τώρα να δούμε τι θα γίνει. Έχει κάνει και μια δήλωση ο Τραμπ. Θα κυβερνήσουμε τη χώρα, λέει, τη Βενεζουέλα, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Αυτό είναι σχεδόν αδύνατο να γίνει. Βέβαια με τον Τραμπ ποτέ κανείς δεν ξέρει. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να δούμε ποιος θα αναλάβει, πέραν της προσωρινής ανάληψης της εξουσίας από την Τέλση Ροντρίγκες, να δούμε ποιος θα αναλάβει τελικώς να οδηγήσει αυτή τη χώρα στη δημοκρατία και κυρίως πώς θα μπορέσει να βελτιώσει τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, Μάκη.
Μάλιστα. Ενδιαφέροντα λοιπόν τα νεότερα στοιχεία από την υπόθεση της σύλληψης του Μαδούρο. Βλέπουμε στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι η επιχείρηση αυτή των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σχεδιαζόταν εδώ και ένα μήνα. Θα τα συζητήσουμε όμως αυτά και στην συνέχεια με τον Κωνσταντίνο Λουκόπουλο, τον στρατηγικό αναλυτή. Μία είδηση η οποία εδώ και λίγα λεπτά έχει δημοσιευθεί σε ενημερωτικές ιστοσελίδες, έχει να κάνει με πρόβλημα στο FIR Αθηνών λόγω τεχνικού ζητήματος στις ραδιοσυχνότητες. Φαίνεται ότι έχουν σταματήσει, έχουν ανασταλεί, υπάρχει μια καθυστέρηση σε απογειώσεις και προσγειώσεις πέραν των πτήσεων οι οποίες ήδη βρίσκονται στον αέρα, πέραν των αεροσκαφών δηλαδή οι οποίες ήδη εξυπηρετούνται και οι οποίες αναμένεται να προσγειωθούν ή να φτάσουν στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Τι ακριβώς είναι αυτό το τεχνικό ζήτημα? Προφανώς μόλις έχουμε νεότερα θα σας ενημερώσουμε για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σε μια περίοδο που το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος αλλά και τα υπόλοιπα περιφερειακά αεροδρόμια είναι στο πικ τους. Είναι μια περίοδος που λόγω των εορτών είναι συνεχής οι προσγειώσεις και οι απογειώσεις και γι' αυτό το θέμα αυτό προφανώς επηρεάζει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και τις οικογένειές τους. Επιστρέφουμε στο θέμα του Μαδούρο, στο θέμα της σύλληψης του Προέδρου της Βενεζουέλας από την Αμερικανική κυβέρνηση. Ο Μαδούρο βρίσκεται ήδη στη Νέα Υόρκη, ήδη έχει μεταφερθεί στην Δία, αλλά ζητήσαμε από τον Κωνσταντίνο Λουκόπουλο, που είναι στρατηγικός αναλυτής, να μας εξηγήσει πώς ακριβώς εξελίχθηκε, πώς σχεδιάστηκε, πώς υλοποιήθηκε αυτή η στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Κύριε Λουκόπουλε, καλημέρα και καλή χρονιά.
Καλημέρα σας, καλή και δημιουργική χρονιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς για την αποδοχή της σας ευχαριστούμε. Τώρα, από αυτά που έχουν γίνει γνωστά και από αυτά που αποκάλυψε και ο επικεφαλής του Αμερικανικού Γενικού Επιτελείου, πώς θα μπορούσατε να ανασυνθέσετε αυτή την επιχείρηση των...
Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας εκφράσω ότι πρέπει να είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί, διότι η ροή των ειδήσεων που αφορά τη στρατιωτική επιχείρηση και κατά την άποψή μου η στρατιωτική επιχείρηση όλου αυτού που έγινε είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι, αλλά εν πάση περιπτώσει εσείς δείχνετε το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον και θα τονίσω, δεν μπορούμε να κάνουμε ή δεν μπορούμε να δώσουμε μία συνεκτική εκτίμηση. Μόνο η Κασία, με βάση αυτά τα οποία είπε ο πτέραρχος Κέιν, με αυτά τα οποία είδαμε δεξιά-αριστερά και τα οποία μπορούμε να αξιολογήσουμε και από άλλες αναλύσεις σε έγκυρους ιστότοπους όπως της Washington Post ή της New York Times. Το λέω αυτό γιατί σε σχέση με την εισαγωγή είναι πάρα πολύ δύσκολο και γι' αυτό με βλέπετε να είμαι αρκετά επιφυλακτικός. Μπορώ να σας δώσω όμως μια εικασία, διότι εδώ φαινότανε και είχαμε ξανασυζητήσει νομίζω, φαινότανε από το καλοκαίρι ότι Βενεζουέλα ήταν στις προτεραιότητες της διοίκησης Τραμπ και ιδιαίτερα του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών και πλέον Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας, ο οποίος είναι ένα σκληρό γεράκι στα θέματα της Λατινικής Αμερικής.
Έτσι. Ναι, ναι.
Προέρχεται από μια αντικαταστατική οικογένεια που έφυγε από τη Κούβα.
Ναι.
Αυτό το κρατάμε. Τώρα, η συσσόρευση που άρχισε μετά το Σεπτέμβριο, η στρατιωτική συσσόρευση, και κατέληξε δηλαδή στην μεγαλύτερη ανάπτυξη...
Το build-up, όπως λένε στα αγγλικά.
Έτσι ακριβώς. Ναι. Build-up, ναι. Είδατε που το είδατε εδώ. Ναι. Αυτή η στρατιωτική συσσόρευση, λοιπόν, με μια τεράστια αεροναυτική δύναμη, αλλά και δύναμη πεζών αυτών, με το αεροπλανοφόρο
Gerald Ford,
δυνάμεις αντιτορπιλικά. Ξέρετε, ακόμα οι Αμερικάνοι χρησιμοποιούν για τις ανοιχτές θάλασσες προστασία και αντιτορπορική αντιτορπιλικά έναντι των φρεγατών, δηλαδή πιο μικρά πλοία, πιο ευέλικτα που χρησιμοποιούμε στην Ευρώπη. Το πλοίο αμφίβια σε φόγκο, το Ιβοζίμα και ούτω καθεξής, είχαμε μαζέψει μια σημαντική δύναμη. Και είχε γίνει και μία ανάπτυξη σε βάσεις που δεν υπήρχαν και προς το, στις νότιες πολιτείες των ΗΠΑ, αλλά στο Πορτορίκο. Πού θέλουμε να καταλήξουμε. Είχαν γίνει πολύ μεγάλες δοκιμές. Κάτι που διέφυγε από τον Νοέμβριο είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε δώσει εξουσιοδότηση επίσημη να ενεργήσουν και καλυμμένα τμήματα της CIA. Αυτές οι υπηρεσίες, ξέρετε, έχουν και επιχειρησιακές ομάδες, έτσι.
Ναι.
Οι ευρωπαϊκές δεν έχουν, αλλά αυτές οι υπηρεσίες έχουν επιχειρησιακές ομάδες. Αυτό ήταν από πάρα πολύ καιρό. Αυτό εμείς τώρα το οποίο μάθαμε μετά από τις δοκιμές οι οποίες λέγεται ότι γίνονται και με δημιουργία κάποιων σπιτιών, είναι ότι υπήρξε μια κοινή επιχείρηση μεταξύ αυτής της δύναμης Δέλτα, όπως λέγεται, και των επιχειρησιακών ομάδων της CIA, που αυτό χρονολογείται και από αντιτρομοκρατικές, αντιϊσλαμιστικές τρομοκρατικές επιχειρήσεις που έχουν γίνει, ναι, και έχουν γίνει τακτικά συγκροτήματα. Εν πάση περιπτώσει.
Μα ήταν εντυπωσιακό και... αυτό που είπε ο στρατηγός Ρέιζιν και είναι ο αρχηγός, ναι, του, ναι, Αμερικανικού Γενικού Επιτελείου,
ναι, ναι,
ότι γνώριζαν από την προετοιμασία τους που κοιμάται, που κινείται, πώς τρώει, πώς ντύνεται, ποια είναι τα κατοικίδια του, τα πάντα, με ποιους μιλάει, τα πάντα για τον Μαδούρο, ο οποίος επίσης, σύμφωνα με προμηνώς δημοσίευμα των New York Times, είχε αλλάξει το πρόγραμμά του, κοιμόταν από σπίτι σε σπίτι για να μην είναι σταθερές οι τοποθεσίες. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι και δορυφορικά, γιατί είπε ο Αμερικανός αρχηγός ότι στην επιχείρηση αυτή συμμετείχαν τμήματα και δορυφορικά της Cybercom, από ό,τι είπε, και της Spacecom, της διοίκησης διαστήματος των Ηνωμένων Πολιτειών.
Θα σας πω μετά, ναι, 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 ναι.
Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι το ραντάρ της Ουάσιγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών είχε από παντού τον Μαδούρο.
Όλα αυτά τα οποία λέμε είναι εφόσον, διότι υπάρχουν και τέτοιες, μπορούμε να πούμε, κάποιοι αναλυτές Αμερικανοί υπονοούν και κάτι άλλο. Υπονοούν ότι υπήρξε συνεργασία με κάποιους μέσα από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας. Ή ακόμα και μια συνεργασία ή εξαναγκασμός παράδοσης. Απλώς το καταθέτω αυτό, δεν το υιοθετώ.
Πολύ πιθανό. Ναι, πολύ, ναι, πιθανό. Και, ναι, και προφανώς αξιωματική από τις ένοπλες δυνάμεις της Βενεζουέλας.
Βεβαίως. Γιατί το καταθέτω, κύριε Πολάτη. Γιατί υπάρχει, εφόσον έχει καταγραφεί, οφείλω, εφόσον με ρωτάτε, να το καταθέσω. Γι' αυτό λέω, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει γίνει αυτό, είναι όλα τα άλλα τα οποία λέμε. Παρ' όλα αυτά, αυτό το οποίο εκτιμάτε, επειδή με ρωτήσατε για την ενέργεια, έγινε σύμφωνα με μία επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν 150 αεροπορικά μέσα, δεν μας λέει ακριβώς τι αεροπλάνα είτε ελικόπτερα, χτυπήθηκαν εκείνη τη στιγμή που, μπορούμε να πούμε, απήγαγαν οι Αμερικάνοι τον Μαδούρο. Και όπως άκουσα λίγο προηγουμένως στον προηγούμενο συνομιλητή σας, τον είπε πολιτικό κάθαρμα, μπορούμε να το κατηγορήσουμε για 135 θέματα, αλλά το θέμα είναι ποιος νομιμοποιείται ως διεθνής δικαστής να πάγει έναν πρόεδρο από ένα κυρίαρχο κράτος. Αυτό το καταθέτω, γιατί και αυτό οφείλω να το καταθέτω. Πάμε όμως τώρα καθαρά στη στρατιωτική επιχείρηση. Εκεί χτυπήθηκαν βάσεις και αντιεροπορικά. Πιθανώς αυτά που είπε και ο κύριος Φαναριώτης προηγουμένως, οι απώλειες να προέρχονται από κάποιους στρατιωτικούς που ήταν εκεί, αλλά εκεί που ήταν το οχυρό, το υπόγειο, θωρακισμένο καταφύγιο του Μαδούρο, από ό,τι φαίνονται, και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και από χθες το βράδυ, να μάθουμε τι λέγεται, τι δεν λέγεται, γι' αυτό πάντα εκφράζω με επιφύλαξη την εικασία μου, είναι ότι δεν έπεσε ντουφεκιά εκεί. Το οποίο σημαίνει είτε παραδόθηκε, δηλαδή πολύ από κάποιους που ήταν μέσα σε σχέση με τους επιχειρησιακούς της CIA, είτε οι επιχειρησιακοί της CIA τον είχαν πάρει πριν από εκεί, διότι είχαν διεισδύσει παντού και τον βγάλανε πιο έξω και ήρθε η δύναμη Δέλτα μαζί με τους, όπως λέγεται, άνδρες επιβολής του νόμου για να τον πάρουν από εκεί, να το πάνε στο Ίβο Ζήμα και από το Ίβο Ζήμα να πάει στη Νέα Υόρκη. Και κάτι άλλο. Φαίνεται η επιχείρηση αυτή έγινε ακριβώς 36 χρόνια μετά τη σύλληψη του Προέδρου του Παναμά, του Νοριέγκα. Ακριβώς. Η ίδια ημερομηνία. Το έχετε σημειώσει αυτό.
Βεβαίως, ναι.
Ναι, ναι, 36. Εκεί κατόρθωσε ο Νοριέγκα να περάσει τον εαυτό του ότι ήταν εχμάλωτος πολέμου. Εγώ δεν σας λέω αν είναι σωστό ή όχι. Για να μην φανεί αυτό, από τη στιγμή που πατάνε οι δυνάμεις στο αμερικανικό έδαφος, όλες οι φωτογραφίες που έχουμε δει και τα βίντεο είναι με την DIA, που σημαίνει ότι είναι κρατούμενος ποινικά, για ποινικά κολάσιμα αδικήματα, σύμφωνα με το αφήγημα των Ηνωμένων Πολιτειών, και από εκεί και πέρα δεν είναι εχμάλωτος. Εδώ είναι όμως τώρα τι γίνεται μέσα στη Βενεζουέλα. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα και γι' αυτό κάποια ερωτήματα προκύπτουν. Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς και δεν έπεσε μία ντουφεκιά εκεί. Μία ντουφεκιά.
Ναι, είναι ένα μεγάλο ερώτημα αυτό και θα το δούμε τις επόμενες ώρες, ενώ θα περιμένουμε και πλάνα και φωτογραφίες από το πώς έγινε η σύλληψη του Μαδούρο, να δούμε τι ακριβώς έγινε ακριβώς στο στενό κύκλο των υπερασπιστών του, γιατί διαβάσαμε... Διαβάσαμε στο New York Times.
Ναι, 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 ναι.
Θα μάθουμε με κάποιο τρόπο.
New York Times είναι αυτό ακριβώς.
Ναι. Άρα λοιπόν έχουμε επί της ουσίας μία επίδειξη δύναμης, διότι από τη μία ρωτάει ο Κώστας Αργυρίου, ο ακροατής μας, πώς είναι δυνατόν να μας λέει ο αναλυτής ότι έγινε συναλλαγή, ενώ ταυτόχρονα 150 αερομορικά μέσα συμμετείχαν στην επιχείρηση και βομβάρδισαν. Για εξηγήστε, παρακαλώ, κύριε Λουκόπουλο.
Είπα, ναι, ναι, καλά κάνει και ρωτάει και είναι ευλογωτό ερώτημα, έτσι. Το ότι χρησιμοποιείται αυτός ο αντιπερισπασμός και αυτός χρησιμοποιείται γιατί θα έπρεπε να μην υπάρχει καμία απειλή για κανέναν ή το κυριότερο ελικόπτερα τα οποία πέταξαν. Μπορεί να ήταν 2 και 3. Αυτά τα οποία πήραν τον Μαδούρο με την γυναίκα του. Εγώ, όπως το είπα, δεν είπα ότι μπορεί να γίνει, είπα κατατίθεται από Αμερικάνους αναλυτές αυτό, για να ακριβολογούμε. Γι' αυτό το μετέδωσα με πολύ μεγάλη επιφύλαξη. Και από τη στιγμή που υπάρχει ο σενάριο, είχα υποχρέωση ως αναλυτής να το καταθέσω και σε εσάς. Ναι. Δεν είπα ότι είναι επικρατούν, υπάρχει όμως και αυτή η πιθανότητα. Όλο αυτό το αντιπεριστοσμό. Ξέρουμε εμείς όντως ότι ήταν 150 αυτά τα οποία είπε ο πτέραχος Κέιν? Η ερώτησή μου είναι αυτή. Αυτό είναι το ζήτημα το οποίο έγινε και για το οποίο την επιχείρηση την παρακολουθήσε από το Μαραλάγκο, όπως έχει γίνει και ένας μικρός λευκός οίκος εκεί πέρα, έτσι. Ο πρόεδρος Τραμπ. Αυτό λέω, δεν είναι ότι θεωρήθηκε ως επικρατούν σενάριο. Το επικρατούν σενάριο είναι αυτά τα οποία έχουμε πει εμείς. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτά τα οποία δείχνουν και αυτό το οποίο όφυλα εγώ να σας πω είναι ότι υπάρχει σημαντικό, βασανιστικό το ερώτημα πώς και δεν έπεσε εκεί. Είτε παραδόθηκε πριν, είτε τον είχαν βγάλει έξω οι επιχειρησιακοί τη CIA και τον πήραν από κάπου αλλού. Αυτό είναι το θέμα. Και γι' αυτό κιόλας, προσέξτε τι γίνεται, εδώ έχουμε και κάτι άλλο. Είδαμε κάποιες φωτογραφίες της αντιπροέδρου, η οποία προεδρεύει, της κυρίας Ντέλσι Ροντρίγκες, αλλά δίπλα, ξέρετε ποιους είχε? όταν έκανε τις ανακοινώσεις να τον απελευθερώσει κτλ. Είχε το Πατρίνιο Λοπέζ, ο οποίος είναι ο, ας το πούμε, αρχηγός του στρατού, και έναν Διοστάντο Καμπέγιο, ο οποίος είναι ο ανταυτού. Δηλαδή αυτός είναι...
Ο υπουργός εσωτερικών είναι αυτός.
Είναι βέβαια εσωτερικών, είναι υπουργός της υπηρεσίας. Δεν θέλω να το βλέπουμε επιδερμικά, θα σας πω γιατί. Γιατί ενώ πάνω από το 60% των κατοίκων της Βενεζουέλας, οι οποίοι υπέστησαν πάρα πολλά από την κακοδιαχείριση και την δικτατορική πολιτική του Μαδούρο, πάνω από 60% είναι εναντίον του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Όπως είχαν καταγραφεί τα αποτελέσματα των εκλογών τότε που θεωρήθηκε ότι εξελέγει ο Εντμούντο Γκονζάλες, έτσι.
Ναι.
Είναι εναντίον του. Προσέξτε όμως τώρα τι γίνεται. Το 60% είναι υπέρ του τσαβισμού. Είναι υπέρ του Τσάβες. Δηλαδή υπάρχει ένας διχασμός και υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες που πρέπει να τις λάβουμε υπόψη. Μπαίνω τώρα και σε ένα άλλο κομμάτι. Ο κύριος Τραμπ ξεκαθάρισε ότι θα αναλάβουμε εμείς, θα κάνουμε αυτό, ότι μιλήσαμε με την... ο Μάρκο μίλησε, για το Ρούμπιο δηλαδή, μίλησε με την κυρία Ροντρίγκες, παρεπιπτόντος, ναι, ο αδερφός της Ροντρίγκες, ο Χουάν Ροντρίγκες, είναι πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης. Και οι δύο θεωρούνται ως μετριοπαθείς. Αυτός έκανε και τις ενομπιλίες για τη Βενεζουέλα με τους Αμερικανούς, αλλά εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι ακόμα οι δύο βασικοί συνεργάτες του Μαδούρου την έχουν από δίπλα και ελέγχουν. Και να κλείσω, δεν έχουμε εδώ, έχουμε έναν αποκεφαλισμό και όχι αλλαγή καθεστώτος.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λουκόπουλο, για αυτή την επικοινωνία. Ο Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, στρατηγικός αναλυτής για τη σύλληψη του Μαδούρο και την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στην Βενεζουέλα, και τον ευχαριστούμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και στις γιορτές.
Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8, 26 λεπτά πριν τις 12. Ο Μάκης Πολάτος είναι στο μικρόφωνο. Από την επόμενη εβδομάδα επιστρέφει και η Ντόνα Δρούτσα. Έχουμε λοιπόν, όπως φαίνεται στις τελευταίες ειδήσεις, ένα σημαντικό θέμα που αφορά το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τις πτήσεις στο FIR Αθηνών. FIR Αθηνών σημαίνει Flight Information Region, η περιοχή πληροφοριών πτήσεων της Αθήνας. Επί της ουσίας περιλαμβάνει όλο τον εναέριο χώρο για τον οποίο είναι υπεύθυνη η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας. Φαίνεται ότι έχει υπάρξει κάποιο πρόβλημα με τον έλεγχο των πτήσεων και γι' αυτό έχει περιοριστεί δραστικά ο αριθμός των απογειώσεων και προσγειώσεων μόνο από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας. Είναι κάτι που περιμένουμε να το δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και πώς ακριβώς λειτουργεί η κατάσταση τώρα. Γνωρίζουμε ότι μόνο οι πτήσεις οι οποίες ήταν στον αέρα εξυπηρετούνται αναμένεται να προσγειωθούν, δηλαδή κατά τα λοιπά. Με έναν τρόπο είμαστε σε μια κατάσταση που φαίνεται σαν να έχει κλείσει το FIR Αθηνών, και αυτό σε μια περίοδο προσπαθούμε να συνεννοηθούμε, προσπαθούμε να κάνουμε τα τηλεφωνήματα που πρέπει για να δούμε. Γνωρίζουμε ότι αναμένεται μια επίσημη ανακοίνωση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, έχει δημιουργηθεί πρόβλημα εις ό,τι αφορά τις πτήσεις σε όλο τον ελληνικό εναέριο χώρο, σε όλο το FIR Αθηνών, και αυτή τη στιγμή φαίνεται πως είναι αδύνατες οι προσγειώσεις και οι απογειώσεις αεροσκαφών. Το πρόβλημα που έχει προκύψει φαίνεται να υπάρχει στις ραδιοσυχνότητες, δηλαδή με την επικοινωνία των κέντρων ελέγχων, του πύργου ελέγχου σε κάθε αεροδρόμιο, με τους χειριστές των αεροσκαφών, με τις πτήσεις που βρίσκονται στον αέρα, περιμένουν να απογειωθούν ή είναι σε διαδικασία προσγείωσης, με τις υπηρεσίες των τεχνικών του ΟΤΕ. Φαίνεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να λέει πως αναζητούν ποιο είναι το πρόβλημα για να μπορέσουν να επιλύσουν το θέμα και να αποκατασταθεί η λειτουργία. Η χωρητικότητα τώρα, όπως φαίνεται, των ραδιοσυχνοτήτων έχει μειωθεί και άρα εξυπηρετούνται πολύ λιγότερα αεροσκάφη και πτήσεις. Δεν έχουμε ενημέρωση για το τι γίνεται με τα αεροσκάφη που βρίσκονταν εν πτήση προς ελληνικά αεροδρόμια, αν εκτρέπονται σε αεροδρόμια γειτονικών χωρών. Προφανώς τα αεροσκάφη που επρόκειτο να απογειωθούν, οι πτήσεις που επρόκειτο να γίνουν, εφόσον εξυπηρετούνται πολύ λιγότερες από αυτές που ήταν προγραμματισμένο να γίνουν, σημαίνει ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Υπενθυμίζω και το τρόπο επικοινωνίας μέσω Viber Earth News Radio. Στέλνετε το μήνυμά σας ατελώς. Εάν είστε σε κάποιο αεροδρόμιο στο Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αθήνα ή σε κάποιο άλλο αεροδρόμιο στην επαρχία, στην περιφέρεια. Παρακαλώ, ενημερώστε μας για να έχουμε και την δική σας εικόνα για το τι συμβαίνει τώρα. Earth News μια λέξη, Radio δεύτερη λέξη, στέλνετε το μήνυμά σας ατελώς εδώ στους 105,8. Να συνδεθούμε με το Earth News, να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Κοβού, ο οποίος βρίσκεται στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, για το τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την ώρα με τις πτήσεις και το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στο FIR Αθηνών.
Δεδομένου ότι υπάρχει πρόβλημα στα συστήματα επικοινωνίας εδώ επικοινωνίας από το κέντρο ελέγχου Αθηνών Μακεδονίας.
Από τις 9:35 μου συμπληρώνει η Ελένη Σπυρίδη στο ακουστικό μου, όπου συμπληρώνει τώρα ότι από τις 9:35 έχουν καθίσει όλα τα αεροπλάνα στο έδαφος από τις 10:25 και αυτό προφανώς παράγει χάος τώρα, έτσι Γιώργο.
Είναι η εικόνα αυτή που βλέπετε μπροστά μας. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που περιμένουν. Βλέπετε και στον πίνακα με τη βοήθεια του Κώστα Κυριαζή στο πίνακα ανακοινώσεων ότι όλες οι πύλες είναι κλειστές.
Αφήξεις έχουμε, Γιώργο,
πριν από λίγο,
την ίδια ώρα.
Πάλι επίσημη βγήκε ανακοίνωση. Συγγνώμη, Αντώνη, δεν σ' άκουσα.
Λέω, αναχωρήσεις δεν έχουμε. Τα αεροπλάνα είναι καθισμένα κάτω. Αυτά που έρχονται από το εξωτερικό ή από άλλους πόλους.
Καμία αναχώρηση, καμία. Καμία προσγείωση, καμία απογείωση. Καμία προσγείωση και όλες οι πτήσεις.
Αυτό είναι απόλυτο αεροπορικό blackout. Απόλυτο blackout αεροπορικό στο Ελευθέριος Βενιζέλος.
Όλες οι πτήσεις που έρχονται από το εξωτερικό, Αντώνη, εκτρέπονται προς άλλα αεροδρόμια γειτονικά, κυρίως προς Τουρκία. Αυτή τη στιγμή η διαδικασία από την ΗΠΑ αλλά και από άλλους οργανισμούς όπως και ο ΟΤΕ είναι υπό διερεύνηση. Έχουν αναλάβει τη διερεύνηση του προβλήματος για να προχωρήσουν και στην αποκατάσταση. Είναι άγνωστο από ό,τι μας λένε πηγές πόση ώρα θα πάρει ακόμα αυτό. Οι ουρές είναι αυτές που βλέπετε. Πάλι ναι. Αυτή τη στιγμή από τα μεγάφωνα του αεροδρομίου ακούγεται ανακοίνωση που λέει ότι λόγω του συγκεκριμένου προβλήματος δεν πραγματοποιούνται οι πτήσεις. Και γενικότερα ο κόσμος είναι εδώ και περιμένει. Βλέπετε παντού βαλίτσες.
Ναι, είναι χάος. Το λέω, είναι ένα blackout. Είναι πολύ σωστή λέξη. Έχουμε αεροπορικό blackout στο FIR Αθηνών λόγω έλλειψης επικοινωνιών, προβλήματος στην επικοινωνία. Δεν σηκώνεται, δεν κατεβαίνει τίποτα. Εκτρέπονται αεροπλάνα προς διαφορετικές κατευθύνσεις στο εξωτερικό. Αναγκαστικά γύρω-γύρω Τουρκία ή αλλού.
Αντώνη, να επαναλάβω ότι δεν είναι πρόβλημα αποκλειστικά στο αεροδρόμιο.
Είμαστε λοιπόν μπροστά σε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα από ό,τι φαίνεται αυτή την ώρα με τις ραδιοσυχνότητες που έχει επηρεάσει όλες τις πτήσεις στο FIR Αθηνών, στον χώρο πληροφοριών πτήσεων της Αθήνας. Και μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχουν εδώ και σχεδόν μια μισή ώρα δεν υπάρχουν οι προγραμματισμένες προσγειώσεις και απογειώσεις, γίνονται με το σταγονόμετρο, το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση στις πτήσεις. Αναμένεται, όπως έχουμε ακούσει από τους αρμόδιους, μία επίσημη ανακοίνωση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ακόμη δεν έχει υπάρξει αυτή η ανακοίνωση, για να υπάρχουν οδηγίες πρώτα απ' όλα για τους επιβάτες, τα πληρώματα και τις οικογένειες των ανθρώπων που περιμένουν. Δεν γνωρίζουμε πώς μπορεί να προέκυψε αυτό το πρόβλημα στις ραδιοσυχνότητες, αν είναι κάποιο πρόβλημα που έχει να κάνει με την ασφάλεια των επικοινωνιών, αν μπορεί να είναι κάποιο θέμα, λέω, πιθανώς χακαρίσματος ή κάποια άλλη βλάβη που έχει συμβεί και έχει επηρεάσει σε τόσο μεγάλο βαθμό τις πτήσεις προς και από όλα τα ελληνικά αεροδρόμια. Όχι μόνο το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, επηρεάζονται όλα τα αεροδρόμια της Αθήνας, του Ηρακλείου, της Ρόδου, της Κέρκυρας, όλων των νησιών και όλων των περιοχών και στην ηπειρωτική Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες έχει ήδη εκδοθεί και σχετική NOTAM, Notice to Airmen, δηλαδή αγγελία προς τους αεροναυτιλωμένους, για μείωση της χωρητικότητας και των πτήσεων στο FIR Αθηνών. Οι επικοινωνίες προφανώς μεταξύ των πύργων ελέγχων και των αεροσκαφών που βρίσκονται στον αέρα γίνονται από τις συχνότητες έκτακτης ανάγκης. Να πάμε όμως τον Γιώργο Κοβό, τον αρμόδιο συντάκτη του Earth News Radio, να μας δώσει ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με το πρόβλημα στο FIR Αθηνών που έχει φρενάρει, έχει προκαλέσει blackout στις προσγειώσεις και απογειώσεις αεροσκαφών. Γιώργο.
Μάκη, καλή χρονιά.
Καλή χρονιά.
Λοιπόν, καταρχάς κάποιες συχνότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών αντιμετωπίζουν πρόβλημα το οποίο διερευνάται μαζί με αρμόδιους εξωτερικούς φορείς, τόσο από την ΗΠΑ όσο και από αρμόδιους εξωτερικούς φορείς, όπως εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Τώρα από εκεί και πέρα αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην πραγματοποιείται καμία πτήση από και προς οποιοδήποτε αεροδρόμιο της χώρας πέρα από τις υπερπτήσεις. Μόνο οι υπερπτήσεις πραγματοποιούνται, δηλαδή αεροσκάφη τα οποία έρχονται από τρίτες χώρες και πάνε προς κάποια άλλη χώρα και αναγκαστικά η πορεία τους είναι μέσα από το FIR της Αθήνας. Παρ' όλα αυτά, όλες οι υπόλοιπες πτήσεις δεν πραγματοποιούνται και όλα δουλεύουν προς...
Μιλάμε ουσιαστικά δηλαδή για ένα πρόβλημα που εγώ στο παρελθόν δεν θυμάμαι ποτέ να έχει υπάρξει ξανά. Ένα πρόβλημα που έχει προκαλέσει blackout και μάλιστα σε μια περίοδο τέτοια που η επιβατική κίνηση είναι στο πικ, που ακόμη και νυχτερινές ώρες να πάει κάποιος στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριο Βενιζέλο νομίζει ότι είναι σχεδόν σαν να είναι στο μέσο του καλοκαιριού, το αεροδρόμιο γεμάτο.
Μάκη, δεν είναι μόνο ο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, είναι και οι άλλοι αερολιμένες.
Προφανώς, όταν μας λες ότι αφορά όλη τη χώρα,
το Ηράκλειο,
Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Ρόδος, Κέρκυρα.
Ακριβώς. Υπάρχει μια λειτουργία, θέλετε να λειτουργούν σύμφωνα με κάποιες πηγές που μας ενημερώνουν.
Ναι. Με τις συχνότητες έκτακτης ανάγκης ίσως.
Υπάρχουν κάποιες συχνότητες που είναι σε λειτουργία στην νοτιοανατολική Ελλάδα, από εκεί φαίνεται να υπάρχει πιο ομαλή λειτουργία. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως ακόμη και εκεί έχει διακοπεί η κυκλοφορία για λόγους ασφαλείας. Καθαρά για λόγους ασφαλείας. Αυτή τη στιγμή από τις 9 το πρωί περίπου έχει παρουσιαστεί το πρόβλημα. Όλοι οι φορείς λειτουργούν, δουλεύουν για την αντιμετώπιση του. Εδώ στο αεροδρόμιο Ελευθερίου Βενιζέλου όπου βρισκόμαστε υπάρχει μεγάλος συνωστισμός κόσμου. Περιμένουν όλοι το τι θα γίνει. Οι πίνακες ανακοινώσεων γράφουν συνεχώς ότι όλες οι πύλες είναι κλειστές, ότι δεν γίνεται τίποτα, ότι δεν πραγματοποιείται καμία.
Και τι αναφέρεται στις αναγγελίες προς τους επιβάτες?
Γίνονται και αναγγελίες. Ναι. για αναγγελίες προς επιβάτες συνεχώς που ενημερώνουν ότι λόγω προβλήματος στα συστήματα επικοινωνίας δεν πραγματοποιούνται οι πτήσεις, τουλάχιστον προς το παρόν.
Στα γραπτά μηνύματα, Γιώργο, τι αναφέρεται?
Στα γραπτά μηνύματα των εταιριών.
Στα γραπτά μηνύματα που βλέπεις μπροστά σου, γιατί είδαμε ότι είσαι στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, στο Ελευθέριος Βενιζέλος.
Στο πίνακα ανακοινώσεων αναφέρεται ότι οι πύλες προς κάθε αεροσκάφος, για κάθε πτήση είναι κλειστές. Αυτό, ότι όλες οι πύλες είναι κλειστές. Και αναδιαστήματα βγαίνει η ανακοίνωση από τα ηχεία του αεροδρομίου που ενημερώνει τον κόσμο ότι δεν πραγματοποιείται πτήσεις λόγω του συγκεκριμένου προβλήματος.
Μάλιστα.
Από εδώ.
Γνωρίζουμε από τι ώρα είναι αυτό το πρόβλημα, Γιώργο? Γνωρίζουμε από τι ώρα.
Από τις 9 το πρωί.
Και η ώρα είναι 12 παρα 10 και ακόμη δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ενημέρωση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
Επίσημη ενημέρωση δεν έχει υπάρξει ακόμη. Αυτό είναι
εντυπωσιακό.
Που εντάξει, ζητάμε περισσότερη τουλάχιστον μία ενημέρωση, αλλά επειδή όμως η διαδικασία είναι ακόμη σε φάση διερεύνησης, και προκειμένου να δουν πού εντοπίζεται το πρόβλημα, εντάξει, προφανώς θέλουν να έχουν μια πιο ξεκαθαρή εικόνα πριν βγάλουν οποιαδήποτε ανακοίνωση.
Μάλιστα. Εδώ λοιπόν και σχεδόν 3 ώρες πτήσεις προς και από τα ελληνικά αεροδρόμια, τόσο τα περιφερειακά όσο και το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, το Ελευθέριος Βενιζέλος, δεν πραγματοποιούνται λόγω, όπως μας λέει ο Γιώργος Κοβός, προβλήματος στις ραδιοσυχνότητες. Φαίνεται πως κάποιες πτήσεις στη Βόρεια Ελλάδα γίνονται μέσα από τις συχνότητες έκτακτης ανάγκης και αναμένουμε την ανακοίνωση, την επίσημη από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για αυτό το πρόβλημα που ενέσκυψε, και χρησιμοποιώ αυτό το ρήμα γιατί προφανώς ενέσκυψε από ό,τι φαίνεται, από τις 9 το πρωί της Κυριακής, 12 παραδέχεται, και επί της ουσίας επισήμως ακόμη δεν έχουμε εικόνα τι ακριβώς έχει συμβεί και υπάρχει αυτό το blackout στις πτήσεις των επιβατικών αεροσκαφών που κατευθύνονται, θέλουν να προσγειωθούν ή πρόκειται να ξεκινήσουν, πρόκειται να απογειωθούν από τα ελληνικά αεροδρόμια.
Μάκη, εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω μόνο, αν μου επιτρέπεις, ότι το ευτύχημα είναι ότι υπήρξε μία άμεση αντίδραση. Υπήρξαν καλά αντανακλαστικά από πλευράς των αρμόδιων υπηρεσιών, δεδομένου ότι δεν προέκυψε το πρόβλημα ενώ όσο βρισκόταν στον αέρα κάποιος. Δεν κατάφεραν και το χειρίστηκαν ομαλά.
Ναι. Ελπίζουμε να αποκατασταθεί γρήγορα το πρόβλημα. Περιμένουμε την επίσημη ενημέρωση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και ο Γιώργος Κοβός για οποιαδήποτε νεότερη ενημέρωση, ο συντάκτης για θέματα Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, για οποιοδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσει μαζί μας. Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Συνέχισε το ρεπορτάζ, μην σε κρατάμε άλλο. Έχουμε λοιπόν και την ανακοίνωση, τι αναφέρουν, είναι επίσημη ανακοίνωση Αθηνά αυτή? Από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, κάποιες συχνότητες, αναφέρει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, το FIR Αθηνών αντιμετωπίζουν πρόβλημα, που αυτό έχει να κάνει με εξωτερικούς φορείς. Ναι, ωραία. Επανερχόμαστε για να φέρουμε, να σας μεταφέρουμε την ανακοίνωση. Ο Βασίλης μας κάνει σκληρή κριτική. Μια χαρά ήταν το πρόγραμμα πριν, λέει, με τα διεθνή της αναλύσης, με διαβασμένους παρουσιαστές. Εσύ δεν ξέρεις, βαριέσαι, σηκωφύγε. Φίλε Βασίλη, εντάξει, καλή είναι η κριτική, αλλά για ένα θέμα που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα, για ένα πρόβλημα που αφορά όλες τις πτήσεις προς και από τα ελληνικά αεροδρόμια, προφανώς δεν μπορεί κάποιος να μιλήσει από τους καθήλυνα αρμοδίους ή τους επιφορτισμένους ή αρνούνται να βγουν και δεν υπάρχει καν επίσημη ανακοίνωση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Προφανώς θα είμαστε μετρημένοι και θα είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που έχουμε να πούμε. Φαίνεται λοιπόν, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ότι κάποιες συχνότητες στο FIR Αθηνών αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Διερευνάται το πρόβλημα και με αρμόδιους εξωτερικούς φορείς, προφανώς με τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, τον ΟΤΕ, την COSMOTE. Προκειμένου λοιπόν να διασφαλιστεί απόλυτα η ασφάλεια των πτήσεων, εξυπηρετείται σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μόνο μέρος των υπερπτήσεων και έχει τεθεί περιορισμός στα ελληνικά αεροδρόμια. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι εξυπηρετείται μόνο μέρος των υπερπτήσεων, άρα ακόμη και πτήσεις που φαίνεται να διέρχονται από τους εγκεγριμμένους αεροδιαδρόμους προς μέσω του FIR Αθηνών προς τρίτες χώρες, ακόμη και σε αυτές τις πτήσεις φαίνεται ότι υπάρχει περιορισμός ή ότι έχουν μειωθεί. Άρα μιλάμε για ένα πολύ πολύ σοβαρό πρόβλημα. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτές τις ημέρες η επιβατική κίνηση τόσο στο κεντρικό αεροδρόμιο στην Αθήνα, το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, τον Ελευθέριο Βενιζέλο, όσο και σε όλα τα περιφερειακά αεροδρόμια, προφανώς είναι πάρα πολλοί ταξιδιώτες που θέλουν να διακινηθούν μέσω των αεροδρομίων για να συνεχίσουν το ταξίδι τους, να επιστρέψουν, να μεταβούν. Το πρόβλημα είναι σοβαρό, προφανώς θα υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση και μέχρι να αποκατασταθούν οι πτήσεις θα χρειαστούν ώρες, οπότε χρειάζεται η υπομονή όλων. Νομίζω ότι το πρώτο και το βασικότερο είναι πάντοτε η ασφάλεια των αερομεταφορών, η ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων. Άρα λοιπόν εδώ χρειάζεται πρώτα απ' όλα υπομονή και ψυχραιμία. Λοιπόν, φτάνουμε στις 12. Το προηγούμενο δύο ώρα, την προηγούμενη μια μισή ώρα στο μικρόφωνο ήταν ο Μάκης Πολάτος, η Αθηνά Σαλούστρου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Μαρία Κόντου είχε την αρχισυνταξία, ο Νίκος Κλαβενίτης με τη Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, ο Γιώργος Τσολάκης επέλεξε τη μουσική που ακούσατε. Μετά το δελτίο ειδήσεων ακολουθεί ο Νότης Ανανιάδης. Εμείς τα ξαναλέμε το επόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί με την Ντόνα Δρούτσα. Καλή συνέχεια.
the multitude of angels, and they're playing with my heart, yeah. Must be talking to an angel.